Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 21. jul. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku, najvažniji naslovi. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predložilo da Sinjevina bude zaštićeno područje, a odluka o vojnom poligonu ukinuta. Tuča demonstranata i policije u Novom Sadu. Italijanski premijer Mario Draghi predao danas ostavku Sergiju Mattarelli, saopšteno iz kabineta predsjednika države. Ruske snage približavaju se drugoj najvećoj ukrajinskoj elektrani u Vuglegirski, udaljenoj 50 km sjeveroistočno od Donjecka. U narednih pola sata, ekološki aktivista Aleksandar Dragičević za Radio Slobodna Evropa govori o spremnosti države da se suoči sa predstojećom požarnom sezonom.
Definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To, recimo, samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predložilo je da Sinjevina bude zaštićeno područje, a odluka o vojnom poligonu ukinuta. Kako su kazali iz ministarstva, Agencija za zaštitu životne sredine izradila studiju zaštite i uspostavljanja zaštićenog prirodnog dobra na području Sinjevine. Navodi se da se u studiji na osnovu podataka o prirodnim, pejzažnim i kulturnim vrijednostima ocjene stanje područja, shodno socijalno-ekonomskom kontekstu i činjenici da je dio istraživanog područja definisan kao područje u okviru Emerald mreže u Crnoj Gori, teritorija Sinjevine predlaže za zaštitu shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović istakla je da vjeruje da će te opštine na osnovu dostavljene studije predati predlog i da će uskoro imati to pitanje na vladi. Tuča građana i policije dogodila se u četvrtak na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana u tom gradu. Sukob je trajao 10 minuta i nerede je zaustavila interventna jedinica policije opremljena šlemovima i štitovima. Oko 200 demonstranata oko 9 sati pokušalo je da probije ogradu postavljenu ispred zgrade Skupštine Vojvodine, u kojoj je u 10 sati trebalo da počne sjednica Skupštine grada o generalnom urbanističkom planu. Ograda je postavljena samo pred današnju sjednicu i do sada je nikada tu nije bilo. Građani u protestu tokom meteža pomjerili su se 50 metara bliže zgradi. Ruske snage približavaju se drugoj najvećoj ukrajinskoj elektrani u Vuglegrinski, udaljenoj 50 km sjeveroistočno od Donjecka, pokazuju današnje procjene britanske obavještajne službe. Rusija daje prioritet za uzimanju ključne nacionalne infrastrukture kao što su elektrane, kazalo je britansko ministarstvo odbrane, a prenosi Reuters. Ministarstvo tvrdi da Rusija vjerovatno pokušava da se probije pod Vuglegrinske u okviru pokušaja da povrati zamah u napredovanju ka ključnim gradovima Kramatorsk i Slavjansk. Italijanski premijer Mario Draghi predao je danas ostavku Sergiju Mattarelli, saopšteno iz kabineta predsjednika države. Kako se navodi, Mattarella je zatražio Draghi da ostane na funkciji premijera kao vršilac dužnosti. U saopštenju se ne navodi da li će Mattarella raspustiti parlament i raspisati vanredne izbore, prenosi Reuters. Predsjednik Italije planira kasnije danas da se sastane sa predsjedavajućima oba doma parlamenta. Draghi je ranije danas, obraćajući se u parlamentu, najavio da će razgovarati sa Mattarellom i obavijestiti ga o daljim koracima nakon što su 3 koalicione stranke povukle podršku njegovoj vladi. 3 glavna koaliciona partnera Draghi odbila su u srijedu da učestvuju u glasanju o povjerenju senatu, na kojem je Draghi podržalo 95 od 321 senatora, dok je 38 bilo protiv. Desetine senatora bojkotovalo je glasanje, čime su ostavili okrnjenu Dragijevu koaliciju bez velike većine, koju je nastojao da probije i sa prijevremenim izborima u septembru ili oktobru kao najvjerovatnijim ishodom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prema posljednjim podacima, intenzivirali su se požari u Crnoj Gori, posebno u posljednjih 7 dana i to u opštinama Podgorica, Nikšić, Bar Budva, Herceg Novi, Plužine i Petnica. Najaktivniji požar je na planini Vojnik, kod Nikšića. Službe zaštite i spašavanja su na terenu, a prisutni su avioni MUP-a i helikopter vojske Crne Gore. Koliko je Crna Gora spremna za sezonu najavljenih požara, posebno sa aspekta opreme ljudstva, Srđan Janković je razgovarao sa ekološkim aktivistom Aleksandrom Dragičevićem.
Ni razvijenije zemlje Crne Gore nisu spremne na ovo što se događa i da se suoče sa klimatskom katastrofom i šumskim požarima koji su sve intenzivniji i učestaliji, a padavine kojih je sve manje tokom ljetnjih mjeseci i nisu ravnomjerno raspoređene, nažalost ne pomažu situaciji. Učestali vjetar, isto tako, vidimo da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima nekih 20 aktivnih požara s kojima se jako teško izboriti. Crna Gora prethodnih 30 godina nije dovoljno ulagala ni u prevenciju, a ni u edukaciju šire populacije kako bi se ti požari spriječili. Mi nemamo razvijenu ni mrežu volontera u Crnoj Gori. Daću primjer da recimo u Njemačkoj postoji preko 2 miliona prijavljenih volontera koji su spremni da u svakom trenutku reaguju i suočaju se sa požarima, na taj način pomognu svojoj državi, naravno službama zaštite i spašavanja kojima je pomoć nevjerovatno potrebna. Isto tako radimo, opštine nisu ravnomjerno razvijane, tako da imamo jedan paradoks da opštine na sjeveru, a sjever je gdje većina naših šuma, nemaju adekvatna sredstva i adekvatnu opremu da se izbore sa tim požarima. Dok recimo imamo neke opštine na jugu koje imaju dosta dobra sredstva, ali to je iz razloga što su opštine adekvatno ulagale. Tako da definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To recimo samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Kakve su nadalje moguće ekološke štete po Crnu Goru ukoliko se neadekvatno odgovori na potencijalne predstojeće požare?
Oko 65% površine Crne Gore pokriveno šumom. To je poslije Slovenije i Finske. Mi smo treća zemlja Evrope po stepena pokrivenosti s šumom. To dalje dovodi u korelaciju sa nevjerojatno bogatim biodiverzitetom. Naravno i ukoliko dođu do većih požara i ne izborimo se u sljedećoj deceniji od šumskih požara, imat ćemo eroziju zemljišta, imat ćemo šume kojima je potrebno do 80 godina da se obnove, što znači u ovom akvoklimatskim uslovima to će biti nemoguće. Sa erozijom dolazi iz presušivanja izvora, nestanak biodiverziteta, živog svijeta, naravno onda i temperature generalno i oko gradova i u planinama bit će dosta veće, bit će učestali požari zbog toga što neće biti dovoljno pokrivenosti šumom, hlada i zadržavanja vlage, tako da jednostavno očekuje nas, ukoliko nešto brzo ne uradimo, ne organizujemo se i damo naših 100%, očekuje nas jedna velika ekološka katastrofa, a i naravno uz to ići će i velika ekonomska katastrofa, jer ne možemo posmatrati samo šume kao izvor ogrjevnog ili drveta za građu, već isto tako kao bogatstvo biodiverziteta koje je direktno u korelaciji sa turizmom, održivim razvojem i benefitom za lokalne zajednice. Tako da se moramo uhvatiti u koštac što prije, a kako bismo to učinili, najbolje je razviti mrežu volontera u Crnoj Gori. Mi već pokušavamo da pomognemo službama zaštite na opštinskom nivou. Pokrenuli smo jednu akciju koja se zove Vatrogasna dron brigada, gdje će ljudi koji imaju svoje fotografske normalne dronove staviti sebe i svoju opremu na raspolaganje kako bi pomagali u izviđanju. Jer u ovom trenutku nemaju sve službe zaštite dron i onda se oslanjamo na helikoptere vojske ili policije kojih je nažalost malo, koji moraju i da gase i izviđaju isto vrijeme. Odziv za sada je sjajan, imamo preko 40 osoba koje su se prijavile i stavile se na raspolaganje, imamo pozitivnu reakciju od Direkcije za vanredne situacije, tako da ćemo nastaviti. To bude samo prvi korak, a nadamo se da ćemo naići na razumijevanje krajem ove godine kako bismo oformili jednu mrežu volontera u Crnoj Gori i imali u svakoj opštini makar po 30 do 50 ljudi koji su spremni da priteknu u pomoć.
Kada govorimo o zakonskim rješenjima koji se tiču piromana, da li su oni adekvatni situaciji? Također imamo neka zakonska rješenja u stranim zemljama gdje je zabranjeno koristiti izgorelo područje 30 godina, što je otprilike preventiva za one koji čiste svoja imanja za buduću gradnju.
Pa ukoliko pogledamo šumske požare na jugu Crne Gore, vidjet ćemo da je makar polovina šumskih požara ili požara niskog rastinja na područjima kojima se kasnije gradilo. To je vrlo lako vidjeti. Imali smo situaciju da je skoro cijelo poluostrovo Luštica sagorelo u jednom trenutku i naravno tu su kasnije nikli putni pravci, nova naselja, vile i vikendice i tome slično, a isto to smo imali i u okolini Budve i drugih primorskih opština. Španija recimo je imala jedno rješenje kojim bi se na opožarnom području spriječila gradnja sljedećih 30 godina. Čak i Hrvatska i Grčka su imale slična zakonska rješenja, tako da mislim da za početak i Crna Gora bi trebala da razmisli kako bismo to uveli u našu legislativu. Isto tako, prethodnih godina nemamo dovoljno procesuiranih slučaja paljenja i piromanije. Imamo situaciju da je 95% požara u Crnoj Gori uzrok i ljudski faktor. Imamo situacije da ljudi kao u Kolašinu ove godine izgubili smo preko 50 km kvadratnih izdaničke i ostale šume u situaciji gdje je svi požari su krenuli sa jednog mjesta gdje su ljudi zapalili otpad na svom imanju, otišli, a onda uz jak vjetar taj se požar proširio na četiri strane svijeta i imali smo 15 dana požara. Tako da potrebna su jako, jako preventivna rješenja u vidu izviđanja terena, u vidu prijava građana, edukacije građana da prijave ukoliko neko pali svoje imanje i da to nije nadzor. Imamo već zakonsko rješenje kojim vi možete pozvati vatrogasnu brigadu da bude tu sa vama u slučaju da palite neki otpad ili zeleno rastinje na vašem imanju. Zato apelujem na sve građane da ukoliko moraju na taj način da nešto urade, da uvijek obavijeste vatrogasnu službu kako bi to radili pod nadzorom. Isto tako apelujem na tužilaštvo i na sve nadležne da procesuiraju slučaje paljenja. Jer ukoliko ne budemo imali više sudskih presuda, ovaj požari čiji je uzrok ljudski faktor bit će sve intenzivniji i intenzivniji.
Bio je to ekološki aktivista Aleksandar Dragičević u razgovoru sa Srđanom Jankovićem. A toplotni talasi imaju veliki utjecaj na naše fizičko i mentalno zdravlje. Doktori ih se plaše jer se hitne službe brzo pune pacijentima koji pate od dehidracije, delirijuma i nesvjestice. Nedavne studije ukazuju na porast od najmanje 10% u posjetama hitnoj pomoći u danima kada temperature dosegnu ili premaše gornjih 5% normalnog temperaturnog raspona za određenu lokaciju. Kako topline utiču na mentalno zdravlje, istražio je Adnan Čomor.
Izvještaj The Lanceta o klimatskim promjenama iz 2021. godine ukazao je na utjecaj ekstremne vrućine na mentalno zdravlje širom svijeta.
Povećanje ekstremnih vrućina koje je povezano s klimatskim promjenama predstavlja različite rizike za mentalno zdravlje na globalnom nivou. U rasponu od izmijenjenih afektivnih stanja do povećanog broja prijema u bolnicu zbog mentalnog zdravlja i suicidalnosti.
Drugi stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju.
Djeca i adolescenti, posebno djevojčice, kao i ljudi sa mentalnim, fizičkim i medicinskim problemima te stariji ljudi posebno su ugroženi.
Ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Posljednjih godina primijećen je porast stope samoubistava zbog ekstremne vrućine. Pregled epidemioloških studija o izloženosti toploti i ishodima mentalnog zdravlja iz prošle godine otkrio je povećanje smrtnosti od mentalnog zdravlja za 2,2% uz povećanje temperature od samo 1 stepen Celzijusa. Neki od uobičajenih simptoma su uzbuđenje, razdražljivost i agresija. Stručnjaci za mentalno zdravlje sugerišu da ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Primijećen je i porast stope samoubistava širom svijeta gdje su zabilježene ekstremne vrućine. Tihe borbe s kojima se suočavamo, međutim, govore složeniju priču o tome kako ljudi prolaze kada su izloženi ekstremno visokim temperaturama. Nova studija objavljena u JAMA Psychiatry objašnjava kako je takva vrućina povezana sa primjetnim porastom posjeta hitnoj službi radi liječenja mentalnog zdravlja. Prethodne studije na ovu temu dale su slične rezultate, a oni su između ostalog.
Postoji nešto u vezi sa toplotnim talasima koji dovode do pogoršanja mentalnog zdravlja, bilo da se to procjenjuje na osnovu mjera koje su sami prijavili ili u ovoj studiji analize medicinskih tvrdnji za hitne posjete bolnici.
Istraživači u JAMA Psychiatry također nagađaju da bi odjel za hitne slučajeve mogao biti utočište u užarenom ljetnom danu. Cijena prijema je posjeta ljekaru u vezi sa mentalnim zdravstvenim stanjem koje i onako treba liječiti. Ako pacijenti zaista koriste hitnu pomoć da pobjegnu od vrućine, to predstavlja srž ovog značajnog problema. Okretanje hitnoj pomoći je snalažljiva, ali skupa strategija. Međutim, potrebna su preventivna pravedna rješenja koja se fokusiraju na kolektivno zdravlje, naglašavaju istraživači. Postoje druga sistemska rješenja. To bi moglo uključivati više centara za hlađenje i prijevoza do njih, kao inicijative za smanjenje apsorpcije topline umjetnim materijalima poput cementa, asfalta i cigle u urbanim područjima, kroz mjere poput povećanja krošnji drveća i zelenih krovova tako da ljudi mogu ostati ugodno na povišenim temperaturama. Dok se to ne desi u određenim sredinama, postavlja se pitanje kako se smiriti kada vrelinu ne možemo kontrolisati. Većina nevolja izazvanih toplotnim talasom može se spriječiti redovnim pijenjem dovoljnih količina vode tokom vrućih dana. Boravak u zatvorenom prostoru također može pomoći u ublažavanju utjecaja toplotnog talasa i psihički i fizički. Bavljenje sportom, izlasci u šetnju ili učešće u aktivnostima na otvorenom tokom večernjih ili ranih jutarnjih sati također pomažu poboljšanju mentalnog zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Antiratni aktivisti uklanjaju simbole ruske agresije koji se na ulicama gradova širom Srbije pojavljuju od početka invazije na Ukrajinu. Fasade, pored oznaka ruske vojske, krase i murali predsjednika te zemlje, paravojnih formacija, ali i dobrovoljaca iz Srbije koji ratuju u Ukrajini. Ekipa Radio Slobodne Evrope razgovarala je sa nekima od inicijatora proruskih grafita, onima koji ih brišu i građanima koji u šetnju Beogradom slovo Z ne mogu da izbjegnu. Priču donosi Iva Martinović.
Beograd je preplavljen, ali ne samo Beograd, oznakama ratne agresije Vladimira Putina, zločinačke agresije na Ukrajinu.
Sa beogradskih fasada uklanjaju ih aktivisti udruženja Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata, ali, kako kaže njihov predstavnik Čedomir Stojković, i drugi građani.
Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju.
Simboli ruske agresije na Ukrajinu pojavili su se u Srbiji početkom marta posle prvih skupova podrške Moskvi u organizaciji ekstremnih desničara.
Srbi, Rusi, braća za ovde!
Podršku Rusiji i njenoj vojci ne krije lider van parlamentarne srpske desnice Miša Vacić, koji je na predaju kandidature za predsjednika na aprilskim izborima došao u džipu sa Z simbolom na haubi. 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i u Africi i od 2014. u Ukrajini. Njeni pripadnici su i državljani Srbije. Tačan broj nije poznat, ali je jedna osoba kao član Wagnera osuđena u Beogradu na jednogodišnju uslovnu kaznu za učešće u ratu u Ukrajini. Beogradske fasade krase i likovi ruskih dobrovoljaca i ratnih komandanata.
Koliko je to opasno, zapravo to je pitanje da li taj stav ima kapacitet političke mobilizacije. Mi u ovom momentu to ne možemo da vidimo.
Kaže sociolog Stefan Janković. Zvanični Beograd podržao je nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija koje osuđuju invaziju, ali odbija da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U tome ima podršku više od 80% građana Srbije, a Putin je, prema istraživanjima, političar kojeg najviše vole. Snežana i Ljubinka iz Beograda.
Mi smo svi pravoslavci. Ja sam protiv rata, ali ako je moralo, onda...
Ja sam svakako za podršku. Zato što je to slovenski narod i što se bori protiv nacizma.
A gde ste vi čuli da tamo ima nacizma i da se bore protiv nacizma?
Pa jeste vi gledali slike, ste vi videli one ljude sa kukastim krstovima, sa tetoviranim telima. Sa...
A gde ste to gledali?
Na YouTube-u, na...
Ste vidjeli žrtve u Ukrajini, civilne?
Pa naravno, i jedne i druge sam vidjela žrtve. To je uvek najgori deo bilo kakve operacije.
Rusija se u delu javnosti doživljava kao zaštitnica srpskih interesa u svetu. Miloš i Mirjana.
Ni Ukrajina ni Rusija nisu priznali, koliko ja znam, Kosovo, tako da na našoj su strani jedni i drugi. Iskreno volim Ruse, ali ni ne mrzim Ukrajince.
Lično ne dajem podršku bilo kakvoj agresiji, a sad ovde je verovatno klima malo drugačija.
Vladan je u posetu Beogradu stigao iz Podgorice.
Velika sramota za Beograd, zato što je to propaganda ratna i nešto što je masu žrtvi ponijelo i ne znam kako se makar ljudi u Beograd na to nisu opekli svih ovih godina.
Za početkom jula u Novom Sadu dočekalo i strane posetioce jednog od najpoznatijih muzičkih festivala u Evropi. Komunalne službe su ga istog dana uklonile, ali autori nisu ni pronađeni ni kažnjeni.
Ne treba da se zaboravi da je Evropski parlament u posljednjoj rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da uklone sve grafite ratnim zločincima koji su ovdje ispisani. Ne treba sumnjati uopšte da će u sljedećem izveštaju ova vlast ili bilo koja druga biti prozivana da ukloni i sve oznake zločinačke agresije Vladimira Putina na Ukrajinu,
kaže advokat i antiratni aktivista Čedomir Stojković. Dok se na ulicama gradova Srbije nastavlja rat grafitima, ruska invazija na Ukrajinu ulazi u peti mjesec. Do sada je odnela na desetine hiljada života i raselila 12 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila Kijev, desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski popik.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće takozvane koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istvorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Posjeti građana srpske nacionalnosti memorialnom kompleksu Ademja Šari u prekazu treba posmatrati kao nešto pozitivno, jer se tamo može saznati istinu o tome šta se desilo na Kosovu, kaže Bekim Bljakaj iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini. Ne treba ometati akademske i istraživačke posjete srpskih studenata ovom spomenu obilježju, ocjenjuje Ismail Hasani, profesor sociologije. Ali za razliku od njih, zvaničnici Srbice, opštine u kojoj se nalazi selo Prekaz i predstavnici organizacije boraca oslobodilačke vojske Kosova, kažu da bi posjete Srba tamo stvorilo osjetljive situacije. Povod za debatu o posjetama Srba bila je neuspjela posjeta oko 60 studenata koji učestvuju na Međunarodnoj ljetnjoj akademiji u Prištini. Priču Bekima Bislimija priredio Miloš Teodorović.
Grupa studenata bila je na putu da posjeti spomenik koji obeležava događaje od 5., 6. i 7. marta 1998. godine, kada su snage režime Slobodana Miloševića ubile 20 članova uže porodice Adema Jašarija i preko 30 njihovih rođaka. Zaustavili su ih navijači fudbalskog kluba Drenica pod nazivom Crni Orlovi uz tvrdnje da među studentima ima i Srba. Navijačima su se pridružili i neki članovi boračke organizacije Oslobodilačke vojske Kosova, opštine Srbica. I pored prisustva pripadnika kosovske policije na licu mesta, autobus sa studentima je bio prinuđen da se vrati u Prištinu. Labinot Hajdari sa Međunarodne studentske letnje akademije naknadno je na Facebooku pojasnio da su u grupi koja putovala za prekaze svi bili međunarodni studenti. Bivši gradonačelnik opštine Srbica Bekim Jašari, član porodice koje je podignut spomenik obeležje, rekao je da razume akciju Crnih Orlova, ali i u objavi na Facebooku izrazio i zabrinutost.
Postupanje navijača, osim što je u suprotnosti albanskoj tradiciji u odnosu na gosta, u suprotnosti je i sa našim stavovima kao porodice.
Suprotno Jašarijevim ocenama, Emin Lati, predstavnik organizacije veterana OVK u Srbici, kaže da je bio prisutan na licu mesta kada su Crni Orlovi blokirali studentima put do prekaza.
Srbi, bez izvinjenja, ovo je moje mišljenje, nije dobro da dolaze. E sad, da im djeca dolaze i posjećuju mjesta gdje su njihovi preci činili zločine, ovo nije u redu. barem ne bez moralnog izvinjenja. Studenti nisu krivi, oni su nevini mladići i djevojke. Vjerovatno se tada nisu ni rodili.
Radio Slobodna Evropa se obratio kosovskoj policiji za region Južne Mitrovice koji pokrivaju opštinu Srebrenica sa pitanjem da li je prijavljen protest navijača Crnih Orlova. Portparolka policije Fedžrija Plana rekla da to nije bio protest i da policija ima svoju zvaničnu verziju. Međutim, Plana je prekinula telefonsku vezu te nam nije iznala tu zvaničnu verziju. Posle toga nije bila dostupna. I pored svih napora, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da stupi u kontakt sa članovima navijačke grupe Crni Orlovi. Gradonačelnik opštine Srbica Fadil Nura pa kaže da su se institucije reda i bezbednosti obračunale sa navijačima Crnih Orlova.
Ne znam da li su ti mladi momci upozoravali na taj protest ili ne. Tu su bili neki članovi skupštine. Imao sam komunikaciju sa komandirom policijske stanice u Srbici. Potvrdio sam da mogu da protestuju u svoje ime, ali ne mogu da se pozivaju ni u ime opštine, ni u ime političkog subjekta za takve proteste. Tako da se mi kao opština uopšte nismo bavili ovim slučajem.
Nura dodaje da nije protiv eventualnih poseta srpskih studenata spomen obeležju Ademija Šari, ali prema njegovim rečima za to treba stvoriti uslove. Kosovo je iz rata 89-99 izašlo sa preko 13.000 ubijenih ljudi i hiljadama nestalih. Ni 23 godine nakon rata sudbina preko 1600 ljudi, od kojih je većina albanske nacionalnosti, nije poznata. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred zabrinutosti da bi presuda Vrhovnog suda kojom se poništava pristup abortusu mogla ugroziti druga prava koja kritikuju mnogi konzervativci, predstavnički dom Američkog kongresa, predvođen demokratama, usvojio je zakon za zaštitu istopolnih i međurasnih brakova. Iako je zakon o istopolnim brakovima privukao neke republikanske glasove u domu, njegova sudbina je neizvesna u dvostranački podeljenom senatu, gde je potrebno 60 glasova da bi se usvojila većina zakona, pišu svetski mediji. Na sednici predstavničkog doma Američkog kongresa 19. jula usvojen je nacrt zakona kojim se štite istopolni i međurasni brakovi, piše Times, i ističe da mera sada prelazi na senat, gde je sudbina zakona nejasna. Dok je 3/4 republikanaca u predstavničkom domu glasalo protiv, svih 220 demokrata podržalo je predlog zakona nazvan Zakon o poštovanju braka, za koji se očekuje da će ga blokirati republikanska opozicija u politički podeljenom senatu, piše Guardian. Istopolni brakovi imaju podršku većine u Sjedinjenim državama, uključujući podršku većine i republikanskih i demokratskih birača. Protiveći se zakonu, republikanski političari u predstavničkom domu i senatu tvrdili su da je zakon samo politički trik demokrata i da istopolni i međurasni brakovi zapravo nisu ugroženi. Podrška među republikancima u predstavničkom domu, iako daleko od većine, bila je neuobičajena u stranci i sugeriše početak promene u Kongresu, ocenjuje New York Times. Iako su sami pokrenuli niz glasanja vezanih za hitna socijalna pitanja, demokrate u predstavničkom domu sebe doživljavaju kao outsidere na novembarskim izborima, ocenjuje Wall Street Journal. Glasanje o zakonu o poštovanju braka dolazi iste nedelje kada bi Kongres trebalo da glasa i o zakonu o pravu na kontracepciju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predložilo da Sinjevina bude zaštićeno područje, a odluka o vojnom poligonu ukinuta. Tuča demonstranata i policije u Novom Sadu. Italijanski premijer Mario Draghi predao danas ostavku Sergiju Mattarelli, saopšteno iz kabineta predsjednika države. Ruske snage približavaju se drugoj najvećoj ukrajinskoj elektrani u Vuglegirski, udaljenoj 50 km sjeveroistočno od Donjecka. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.